Og síðast núna á sunnudaginn, þá fór ég upp á Agnes, bróðið mér var að láta ferma. Þar hitti ég gamla vinkonakkar sem átti heim í næsta húsi við okkur í Hnífsdal þegar amma mín dó. Og það núna 20 ár síðan. Og þá fer hún að minnast á hann og segir, manstu drauminn þegar mér dreymdi hana mömmu þína? Þegar hún amma þín dó? Nei, segi ég. Jæja, segir hún, það var þannig að ég var vöknuð morgun alltaf var að klæða mig og þá sæk ég mig svo mikið svefna ég leggst út af aftur og ég sopna aðeins augnablik í því finnst mér Elsabet koma til mér og segir stendur á mín flýttu er fljótt á fætur og farð út í ystahús og ég rekk upp hendis fram úr og klæði mig og segi við telpuna mína nú verði þið fljótar að klæða ykkur sjálfar og verði góðar því ég ætla út í ystahús og ég kem bráðum aftur og þið verði góðar hérna heima og ég hendist á stað og þegar ég kem þá sé ég það að þú situr við rúmið hennar og ég sest sjálf hjá henni og tekið höndin á henni og eftir augnablik þá tók amma þín síðasta andvarpið. Já, ég man þetta núna Dóra segi ég því ég var einstött hjá henni og hún var nú 88 ára hún amma mín þegar hún var að deyja og þá voru allir úti að vinna nema ég ein var heima hjá henni og ég sé það hún eitthvað lakari svo heyri ég allt í einu samt þekktu mig og talaði við mig svo allt í einu heyri ég hún að fara með eina bænina Hallgríms Péturssonar sem að fer með ormaðar sofnar og eftir andartak sé ég hún verður svo skrítin og hún tekur svo þungt andvarp og hún augun verða svo stór og ég sé hún á svo bátt með að draga andan og ég verð svo yfir mér hrædd og ég hafði aldrei sé manneski deyja og ég veist mjög guð almáttu hvað ég ger og ég hérna alein nema lítil telpa sem við ólum upp sístu dóttir mín hún var þarna fram og ég gat ekki sent hana og svo eftir augnablik þá kemur annað svona og ég var náttúrulega ennþá hræddar en þor ekki að hreyfa mig eftir augnablik er þessi kona komið þarna hún sest á rúmstokkin og tekur í hina höndin og ömmu og eftir andartak kemur þriðja andvarpið og það var allt búið og þá náttúrulega fjall ég alveg saman en þá var það hún sem náttúrulega tók mig í fang sér og huggaði mig og sagði mér þá þetta hún mamma þín sendi mig því hún kom til mín og sagði mér að flýta mér strax út eftir en þessu glimdi ég þessum draum glimdi ég svo gjörsamlega ég hef aldrei munað hann en oft hugsa það síðan hvernig stóð hún stendur að kom alveg í þessu og enginn til þess að ná í hana og enginn til þess að senda og einmitt núna án dögunum núna í gær er ég að skila þessari kveðju til þessarar frænkuminnar sem að ég ól þá upp er núna gift kona hér og þá sér hún ég man alltaf eftir þrú amma dó og ég man alltaf eftir þrú stundur og kom hlaupand inn og settist á rúmið og fór að hugga því þrú amma var dáin þetta var henni svo minnist að þá 5 ára gamalli hún mundi þetta enn núna fertug kona.